Isahluko 38. UJohane ubuza uJesu umbuzo. UMateyu 11 verse 2 kusiya ku-15, loLuka 7 verse 18 kusiya ku-30. Okusesihlokweni lesi. UJohane umbhaphathizi ubuza ngomsebenzi kaJesu. UJesu uncoma uJohane. Kungabe sekulomnyaka uJohane umbhaphathizi esejele. Kodwa ulokhu esizwa ukuthi uJesu wenza izimangaliso. Ubona ngani uJohane uzwa njani abafundi bakhe bemtshela ukuthi uJesu uvuse indodana yomfelokazi 9? Kumele ukuthi uyathokoza kakhulu. Lanxa kunjalo, ufuna ukuzizwela uJesu esitsho ukuthi nguye uMesiya. Yikho ubiza abafundi bakhe ababili abasebathuma ukuthi babuze uJesu bathi, "Unguye ozayo yini? Kumbe kufanele silinde omunye?" ULuka 7 verse 19. Umbuzo obuzwa ngoJohane ungakhanya umangalisa sibili. UJohane yindoda ezinikele kuNkulunkulu, eyathi ibhabhathiza uJesu eminyakeni engaba mibili yadlulayo, yabona umoya kaNkulunkulu usehlela phezu kukaJesu, njalo yezwa uNkulunkulu esithi uyamamukela. Akumelanga sicabange ukuthi ukholo lukaJohane luyancipha, ngoba uJesu bengeke akhulume kuhle ngaye njengalokho asazokwenza. Pho uJohane ubuzelana umbuzo lo, nxa kuyikuthi kathandabuze. Mhlawumbe ufuna ukuzwa uJesu ezikhulumela ukuthi nguye uMesiya. Lokhu kuzamqinisa uJohane njengoba ehlupheka ejele. Kulokunye okungabe kwenze ukuthi uJohane abuze umbuzo lo. Uyazazi iziprofeto zeBhayibheli ezitshengisa ukuthi ogcotshiweyo kaNkulunkulu uze kuba yinkosi lomkhululi. Kodwa usejele kwezinyanga eziningi ngemva kokubhabhathizwa kukaJesu. Yikho ufuna ukwazi ukuthi ukhona yini ozalandela uJesu futhi ozagcwalisa zonke iziprofeto ezimayelana loMesiya. UJesu kaphonga utshela abafundi bakaJohane athi, "Ye yimi sibili kwakuthiwe ngiza kuza." Kodwa unika ubufakazi bokuthi uNkulunkulu ulaye ngesikhathi esilisa abantu abaningi abalezifo lemikhuhlane etshiyeneyo. Ngemva kwalokhu utshela abafundi athi, "Hambani liyetshela uJohane lokho elikubonayo lelikuzwayo. Iziphofu sezibona, izigoga sezihamba, abalobulephero bayahlanjululwa, izacuthe sezisizwa, abafileyo bayavuswa, futhi abayanga batshelwa izindaba ezinhle." UMateyu 11 verse 4-5. Umbuzo kaJohane ungabe utshengisa ukuthi ulindele ukuthi uJesu enze okwedlula lokho akwenzayo. Mhlawumbe amkhulule lasejele. Kodwa amazwi kaJesu atshengisa ukuthi akumelanga uJohane akhangelele ukuthi uJesu uzakwenza izimangaliso ezedlula lezo azenzayo khathesi. Abafundi bakaJohane bathi sebesuka uJesu atshele ixuku labantu ukuthi uJohane kasimprofethi kuphela, kodwa uyisigijimi sikaJehova okwaprofethwa ngaso kuMalaki 3 verse 1. Kanti njalo ungumprofethi u-Elija kwakhulunywa ngaye kuMalaki 4 verse 5 lo-6. UJesu uthi, "Ngiqinisile ngithi kini, kwabazelwe ngabesifazane kukaveli lo yedwa omkhulu kulo Johane umbhaphathizi, kodwa omncane embusweni wamazulu mkhulu kulaye." UMateyu 11 verse 11. Nxa uJesu sithi omncane embusweni wamazulu mkhulu kulo Johane, utshengisa ukuthi uJohane uzabe engekho embusweni wezulu. UJohane walungisela uJesu indlela, kodwa ubulawa uKristu engakavuli indlela yokuya ezulwini. Lanxa kunjalo, ungumprofeti kaNkulunkulu othembekileyo, njalo uzaphila emhlabeni umbuso kaNkulunkulu usubusa. Imibuzo. Kungani uJohane sithi kuJesu, "Unguye ozayo yini? Kumbe kufanele silinde omunye?" UJesu uthi uJohane umbhaphathizi wagcwalisa ziphi iziprofeto? Kungani uJohane umbhaphathizi engasoze abe sezulwini kanye loJesu?